subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saakii caalamka laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa f myada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. Waa 4/18 bisha Diseembar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaki Caalamka waxaa ka mid ah: gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir oo sheegay inuu noqon doono gudoomiyihii ugu dambeeyey ee lasoo magacaabo dadka caasimadana ay soo dooran doonaan gudoomiyaha isaga bedeli doona.
Waa inaan daadijinaa talada iyo doorashooyin loo dhan yahay inaan qabano si aad ii bedeli kartiin aniga oo aanan ku xirnaanina in meel kale laiga soo magacaabo. Dadka Muqdisho waxay xaq dastuuriya u leeyihiin inay doortaan ciddii aayahooda hogaamin lahayd. Sidaas darteed waa inaan anigu ugu dambeeya duq magaalo oo lasoo magacaabo.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan Jabuuti oo sheegtay in nidaamka sarifkeeda lacagaha oo xasiloon ay kaga badbaaday dhibaatooyinka iyo saameynta sicir bararka uu ku keenay meelo ka mid ah Geeska Afrika. Iyo waxaa kalood maqli doontaan gudoomiyihii hore ee Bangiga Dhexe ee Soomaaliya Dr. Cali Cabdi Camelow oo shalay lagu aasay magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo habeen hore uu ku geeriyooday. Qodobadaasi war kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ugu yaraan 25 ruux oo caruur ay ku jiraan ayaa ku dhintay, 10 kalena nolol iyo geeri ayaa lagu la'yahay kadib markii doon ay si xad dhaaf ah u saarnaayeen ay talaadadii shalay kula qalibantay webi mara bartamaha dalka Congo, sida ay sheegeen saraakiisha iyo dadka deegaanka. Doonta webiga ku degtay ayaa la rumaysan yahay inay saarnaayeen in ka badan 100 rakaab ah kadib markii ay kasoo ambabaxday magaalada Inongo oo ku taala waqooyi bari ee caasimadda Kinshasa. Waxay ku rugmatay markii ay abaar ku safrayeen webiga Fimi oo ay ku socdeen, waana masiibadii ugu dambeysay ee noocan oo kale ah ee ka dhacda dalka Congo. Kooxaha samatabixinta ayaa ilaa saakay webiga ka wada baadigoobka dadka lala'yahay iyadoo laga cabsi qabo in dhimashada ay intaas ka badan karto. Doonta gudoontay ayaa sidoo kale waxaa saarnaa alaabo, sida uu sheegay Alakis Bumba oo ka mid ah dadka deegaanka. Dadka dhintay waxaa ku jira caruur, balse way adag tahay in la sheego tirada saxda ah ee dhimashada xilligan, waayo doonta ayaa waxaa saarnaa rakaab badan, ayuu sii raaciyey Bumba. Shilkan oo shalay ahaa ayaa noqonaya kii afraad ee sanadkan ka dhaca gobolka Mii Dombe oo ah gobol ay ku hareeraysan yihiin webiyaal, halkaas oo dad badan ay noloshooda ku tiirsan yihiin gaadiidka webiga. Mas-uuliyiinta Congo ayaa marar badan ka digay culayska xad-dhaafka ah iyo sida loo raro doomaha, waxayna wacad ku mareen inay ciqaabi doonaan kuwa ku xadgudba tallaabooyinka badbaadada gaadiidka biyaha webiga ku goosha. Shaqaalaha gurmadka Turkiga ayaa soo afjaray baadigoobkii ay ku hayeen dadka badbaaday xabsiga caanka ah ee Saydanaya ee dalka Suuriya, sida shalay uu sheegay madaxii kooxdaasi kadib markii ay waayeen maxabiis weli ku jira xabsiyada qarsoon. Wuxuu xabsiga ku yaalaa waqooyiga magaalada caasimadda ee Dimashq. Jeelkan ayaa astaan u noqday xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dadka uu kula kacayay madaxweyne Bashar al-Asad, kaasoo 8-dii bishan ay xukunka ka tuureen fallaagyada Islaamiyiinta ay hogaaminayaan. Baaritaan iyo baadigoob ay sameeyeen koox ka kooban 120 xubnood ayaa lagu gudagalay codsi ka yimid maamulka cusub ee Suuriya, sida uu sheegay Okaya Mamis oo ah agaasimaha hay-adda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Turkiga ee AFAD. Mamis ayaa intaasi ku daray in la baaray dhammaan dhismaha xabsiga oo aan la helin hal qof oo ka nool dhibaatadii jeelka. maxabiistii lagu hayay gudaha dhismahaasi oo ahaa goob ay ka dhaceen dilal sharci darro ah jirdil iyo dad la weysanaa ayaa horaantii toddobaadkii hore waxa sii daayay fallaagada xukunka qabsatay laakiin dhismaha ayaa loo malaynayaa inuu leeyahay dhowr dabaq oo heerar kala duwan oo dhulka hoostiisa ah taasoo sii kordhinaysa cabsida laga qabo in maxabiis badan lagu hayn karo qolal qarsoon oo ilaa iyo hadda aan la arkin dhismaha xabsiga ayaa waxaa si wanaagsan u baaray shaqaalaha gurmadka degdega ee suuriya kuwa balse waxay soo gebagabeeyeen howlahoodii talaadadii shalay iyagoo sheegay inay awoodi waayeen inay helaan maxabiis kale oo weli nool sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee suuriya in ka badan 100,000 oo qof ayaa ku dhintay xabsiyada iyo xarumaha dadka lagu hayo ee suuriya tan iyo sanadkii 2011 markaasoo uu qarxay dagaalkii sokeeye ee suuriya dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho maxamed amiir oo xalay xilka la wareega ayaa sheegay inuu noqon doono gudoomiyihii ugu dambeeyey ee lasoo magacaabo dadka caasimadana ay soo dooran doonaan maamulka isaga bedeli doona sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa isagana sheegay in 15 sano kadib markii ugu horreysay shacabka loo celinayo awoodda iyagoo soo dooran doona madaxda xukumaysa sida duqa caasimada oo kale warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna muqdisho cabdulqaadir okey
sheikh yuusuf madaala oo ahayd markii labaad uu noqday gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada ayaa ugu dambeyntii xalay fiidkii muqdisho wuxuu ku wareejiyey xilkii gudoomiyaha gobolka kaasuu kala wareegay gudoomiyaha cusub ee lasoo magacaabay maxamed axmed amiir duqa magaalada muqdisho cusub munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xubno ka tirsan golihiisa wasiirada xildhibaanada labada aqal gudoomiyaal hore usoo maamulay gobolka banaadir iyo marti kaleoo lagu casuumay munaasabaduna waxay ka dhacday aqalka dowladda hoose xamar halkaasuu xilku kula wareegay gudoomiyaha cusub ahna duqa magaalada ee muqdisho maxamed axmed amiir gudoomiyaha xilka ka dega xalay fiidkii madaala ayaa ka hadlay waxqabadkiisii la xiriirtay 2 sano 3 bilood isagoo xusay intuu xafiiska joogay waxa ugu weyn uu ka tegay inay ahayd 20 waddo oo laamiya uu ka hirgeliya caasimada muqdisho qaarkoodna ay socdaan gudoomiyaha cusub ee xalay fiidkii xilka la wareegay maxamed axmed amiir oo si weyn isha loogu hayay hadaljeedintiisa ayaa ku bilaabay inuu doonayo muqdisho nabad ah muqdisho cagaaran muqdisho dhaqaalaheedu kobco iyo muqdisho dadku ay leeyihiin hadaf mid ah waxayse ahayd waxa sida weyn uu u dul istaaga dadkuna u danaynayeen in la helaahay muqdisho oo soo dooratahay gudoomiyaheeda gobol iyo duqeeda magaalo markay timaado in dalku ay ka dhacdo doorasho qofi cod ah wuxuuna xusay kuna diiraday inuu yahay gudoomiyihii ugu dambeeyey lasoo magacaabo oo hor yimaada dadka muqdisho maxamed axmed amiir gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada xala muqdisho kula wareega xilka ayaa intaasi ku daray inuu doonayo ka shaqaynta amniga caasimada iyo muqdisho oo nabad ah isagoo xusay in dadku yihiin kuwa gaari kara hoggaankaasi maamulkuna iyagu ka go'o
ujeedadaydu waa inaan muqdisho ka dhigno meel nadiifa oo cagaaran oo lagu noolaan karo ay ku raaxaysan karaan dadkeenna haddaan qurxinno labdeyno meel qurux badan ay ku taallaa muqdisho adduunyada diyaar u ah inayna maalgashato maalgashigaasina shaqooyina nooga abuurmayaan shaqooyina haddaynoo abuurmaanna nolosheenaa isbedelaysa waxaa intaasi ka muhiimsan marka muqdisho waa inaan daadijinaa talada iyo doorashooyin loo dhan yahay inaan qabano si aan u helno ama aan u doorano wakiiladeenna si aad ii bedeli kartiin aniga oo aanan ku xirnaanina in meel kale la iga soo magacaabo saa darteed waa inaan doorasho qof iyo cod u diyaar garownaa dadka muqdisho waxay xaq dastuuriya u leeyihiin inay doortaan ciddii aayahooda hogaamin lahayd sidaas darteed waa inaan anigu ugu dambeeyaa duq magaalo oo lasoo magacaabo
ugu dambeyntiina ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo soo xiray munaasabadda kooban ee ka dhacday aqalka dawladda hoose Xamar ayaa xusay in gudoomiyaha cusub ee la soo magacaabay Maxamed Axmed Amir uu noqon doono kii ugu dambeeyay ee la soo magacaabo dadka Muqdisho ku nool ee tiradooda lagu qiyaasay 4 milyan ay soo dooran doonaan hoggaankooda markay timaado Muqdisho iyo go'aankeeda. Hadalka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ahaa mid si weyn markay timaado in dadka Muqdisho wax soo doortaan wuxuu ahaa mid loo sacbiyay lagana dareemayo dadku inay rabeen rabitaanka la xiriira in iyagu wax soo doortaan.
Markii ugu horreysay 15 sano kadib in dadkeena loo celiyo awood oo la yidhaahdo maayirkiina idinku keensada, gudoomiyaashiina idinku keensada, wasiir arrimo gudaha dambe oo wax soo barbaskareyn doona ma jiri doona haddii la ilaahdo. Madaxweynahana ma soo magacaabi doona haddii la ilaahdo. Wixii amiir ka dambeeya waxaan rajaynayaa inay ku imaado doorasho dadweyne oo xor ah oo dadku ay soo doorteen haddii la ilaahdo, ama nin ha ahaado ama dumar ha ahaado. Qof Soomaaliya oo aada soo doorateen oo aada u aragteen iska kingabay oo ballanqaadyo idiin sameeyey oo aada aragteen inuu wax idiin qabanayo ayaad soo dooran doontaan haddii ilaah yidhaahdo, laakiin lama soo magacaabi doono 15 sano kadib. Waa guul weyn oo runtii la hirgeliyey oo dadka fursadda shacabka loo siiyey inay iyagu madaxdooda doortaan. In madaxda laynoo xulo oo laynoo doorto waan ka daalay. Waxaa la soo gaaray xilligii aynu xuquuqda bini aadamka kale ay leeyihiin ama dad iyagu kale ay leeyihiin dadkeenuna ay yeelan lahayn, kama duwanin kuwa Nairobi jooga ee duqa Nairobi doorta, deedna uu sidaas u dhiso kama duwanin. Annaguna marka waxaa la gaaray xilligii caasimadani oo ahaan jirtay Afrika caasimada ugu nadaafada badan ee ugu qiimaha badan, waxaan joognaa xilligii ay dib ugu noqon lahayd meeshii ay ka timid oo ah hogaaminta caasimadaha Afrika.
Muddooyinkii lasoo dhaafay markay timaado ka hadalka Muqdisho waxay ahayd mid si weyn isha loogu haya dhowr su-aalood oo weli dadka Muqdisho isweydiinayaan. Tan koowaad ayaa ahayd maqaamka Muqdisho, midda labaadna waxay ahayd goormay suuragal noqon doontaa in dadka ku nool magaaladan ay soo doortaan maamulkooda go-aan gaarisuna iyagu ka soo go'o markay timaado in laga baxaahi almashada markasta ka timaada filla Soomaali la xiriirta in soo magacaabdo gudoomiyaha gobol ahla duqa magaalada ee hogaaminaya markasta caasimada. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waxa isdhaafsiga ganacsi ee u dhexeeya dalalka geeska Afrika ayaa saameyn ku yeeshay xasilooni la'aanta sarifka lacagaha kala duwan ee ay isticmaalaan. Dalka Djibouti oo lacagtiisa ay ku xiran tahay doolarka Mareykanka ayaa ka faa'iideystay nidaam sarif oo xasiloon, kaasoo ka badbaadiyay dhibaatooyinka sicir bararka. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Djibouti nooga soo diray wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
Gudoomiyaha rugta ganacsiga dalka Djibouti Yuusuf Muuse Dawale ayaa ii sheegay kaalinta xukuumadii hore iyo rugta ganacsigu ay ka soo qaateen xasilinta lacagta faranka Djibouti.
Ilaahay baa horta mahadle, waxaa muhiim u in la qaabsadaa dee dad baa u kurgalay, ka soo shaqeeyey, adkeeyey, kaga soo qabo sidii la sheegayay Allahu naxariiste Saciid Cali Kubeesh oo gudoomiyaha rugta ganacsiga ahaan jiray. Allahu naxariiste, waxaa ku jiray oo si fiican inuu loo xasuusanaya madaxweyne Allah yarxamu Xasan Guuleed Abtidoon. Waxaa jiray dowlad iyo xukuumadii uu waagii calanka la qaatay u magacaabay oo iyaguna ku adkeeyey amba ku far adkaaday sidii farankaasi uu jiri lahaa, iyo madaxweyne Ismaaciil Markiinle oo dirgeliyey amboolasa dib yareeyey sidii ay u lacagtaasi awalna lacag adag taabana fudushay. Ilaahay baana qiyaam waxaan ku lahaa yaa fursadaasi iyo wadankan. Waa sidii madaxweyne Ismaaciil Margal sheegay waxa weeyaan iyo raggii maxaan ku lahaa meesha ka hadlayay lacagtaasi hadday jirin ma garanayno dadka dhaqaalaha noqon lahaa, laakiin maanta sixir barra ma jiro dhaqaalaha maxaan ku lahaa. Inkasta oo wax kastaba ay tubanoobin, laakiin san waxaa lacagtiina adkeeyey oo sharaf u yeelay, iyo maanta aan ku faanayno waxa keentan qoranayna lacagta adag
dabcan lacagta jibuuti de qiimaha heer sare ayay joogtaa xagga wax islaabsi iyo ganacsi maxaad oran lahayd degmada hadii lagu eego iyo goobahan kale
horta waxa weeye lacagteenu lacag adag weeyaan dollarkii wuxuu la dhigmaa 177 faran oo jibuuti ah ma sababa bidisho sida wadanna jaarkiina oo loo walowgyahay wadanka keliya haatay gobolkan ku yaala lacagtiisu sida ay degan tahay wadanada batroolka dhoofiya sida wadanada carabaha ee golfka iyay lacagtoodu sida ay tiinina u nagaatan tahay laakiin tiinina nasiibka ayaalana iyo fursada ilaahayna siiyey ayaa ku timida inay dadka oo dhan xaggan intay imaadaan xaggan ka furtaan account ka furtaan waxa ay rabaan inay soo dejiyaan xaggan maana kan isticmaalaan maaha wax saan ku yimid haddaad arkaysiin 13 bank waxay ka dhigan tahay dad badan baa dibadda uga yimaada oo lacagtan aaminsan wadankana wuxuu fursad u tahay in islaanta sarifleyda ee fadhidi iyo ka banka ka sarifta inay isku mid tahay kolkaa taasi waxay ku tusaysaa waa lacagta degan ee adag ayaa keenaysa ee xasiloon deetaana waxaa keentay baan odhan karaynaa maxaan qorahay nabadda wadanka ka jirta iyo dhaqaalaha la adkeeyey ee lagu adkeeyey maxaan qorahay si xigmad leh u adkeeyey ilaahay baan odhan fadalay ilaahay baan ku shukriyeynaa
yuusuf axmed ibraahim oo loo yaqaano yuusuf afrikaan oo ka mid a ganacsatada jabuuti ayaa isna iga waramay salka adag ee lacagta faranka jabuuti ay ku fadhido
haddaan in yar idinka taabto 57 horteed ayay jabuuti farankeedu ka baxay faranka si efa la yidhaa waxaan iminka west africa ay maanta doonayso inay samayso ayaanu 57 horteed ka baxnay innagu markaa dabadeedna waynu ku xidhannay dollarka maraykanka ayaynu markaa jabuuti waaba astaanta u weyn ee la sheegi karaa waa farankeenna oo aan weligii isbedelin waad ogtihiin lacagaha jaarkeenna biirka hadday noqoto shilinka hadday noqoto dhibaatada haysata innaka dhibaatadaasoo dhan baan garab marnay oo ilaahay inagu badbaadiyey markaa maanta waxa lagu xasuusanaya waa kubeesh oo sheekada ka qayb galay iyo allaahu naxariistee iyo xasan guuleed allaahu naxariistee ayaa sheekada halkaa idin geeyey markii gobonimada la qaatay ku dagaalamay inuu halkiisii uun ka joogo
maanta sideed u aragtaa markaad eegto dunidu xaalkeedu iska adkaaday ildhaqaalihii iyo wax islaabsigii hawlahoogu iyaguna way iska cuslaadeen dagaaladiiba dunida ku batay culayska iyo dhibaatada loodhan karay in faranka jabuuti maanta xagga wax islaabsiga ganacsi waa in laga foojignaado maxaa ka mid a
wallaahi horta tan kaleen ku biirin karaa waxa weeyaan waad ogtiin maanta halkan jabuuti waa maxaa la yidhaahaa waa fasax sarifku oo lacagta lama daaliyo waa dhaqaalo furfuran waxaad ogtihiin maanta ethoobiya ay taa isku daysaa inay samayso oo dee dhibaatada ka haysatana waad arkaysiin marka ilaahay nagar mariyo dee dunyadu wallaahi waa dhibaatadii waaweyn baa ka taagan hadday tahay dagaalo hadday tahay hawadi waxaan isbedelaya laakiinse ilaahay insha allah farankani wuxuu ka qayb gelayaa inuu ina badan ina garab mariyo dhibaatooyinka oo dhan
ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti
Dr. Ali Abdi Amalow oo soo noqday gudoomiyihii bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa shalay lagu aasay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo uu habeen hore ku geeriyooday. Dr. Xuseen Maxamuud Siyaad oo loo yaqaano Xuseen Cato oo ah dhaqaaleyahan ahaana wasiir ku-xigeenkii hore ee maaliyadda Soomaaliya muddo dheerna la soo shaqeeyey Dr. Ali Camelow ayaan ka wareysanay qofku uu ahaa marxuumka iyo kaalintiisii maamul ee bangiga dhexe ee Soomaaliya.
qabrigiisa u waasiciyo allah u naxariisto mar kale Ali Camelow wuxuu ahaa gudoomihii bangiga dhexe waana ka wada shaqeynay anigana bangiga dhexe waa la shaqeeyey markii dambe oo aan la taliyay wasaaradda maaliyadda ah iyo wasiir ku-xigeenna waa shirarka caalamiga ah iyo arrimaha dhaqaalaha caalamiga ee soomaaliya danayna waa ka wada shaqeynay Ali wuxuu ahaa nin macaan oo qalbi furan oon caroodin oo xiriirka dadka aad u wanaagsan lahaa. Sidaasaa cali lagu safay karaa.
Waa gartay. Marka adiga shaqsiyan maxaad ka taqaanaa marxuumka?
Cali bangiga dhexaan ka wada shaqeynay muddadii aan joogay bangiga waa ugu horreeyey. Asuu waxa uu ah sarkaal ka yimiday danaha banaan bangi de Roma oo Talyaanigu lahaa. Markii la qarameeyey ayaan ku jiray guddigii kala soo wareegay bangi Napoli, bank Roma, National Gildes Bank, bank Borse, kulli bangiyaashaas tiim guddi bangiga dhexe aan ku jiray ayaa kala soo wareegay. Cali markaasuu bangiga dhexe ku soo wareegay, kabacdina guddoomiye uu ka noqday. Xeerarka waxuu maray supervisor iyo director iyo markadambe director general ayuu bangiga dhexe ka ahaa oo si wanaagsan u lahaa dadwad. Not only kaliya ma aha Soomaali gudaheeda hay-adaha international financial institution la yidhaahdo bangiga dhexe iyo IMF the World Bank xiriirkoodu aada u wanaagsanaa, waayo cali ahaa nin dadka xiriiriya waajibaadka saaranna aada u tixgeliya. Marka cali intaas wada shaqeyn joogta oo shariirka caalamigana uu isu raaci jirnay, markaas si aadaan u eqeynay u tilmaami karaa inuu ahaa nin degan, qalbi furan, soo dhaweyn leh, dad leysin lahaa, staafkana aan gardaraysan. Marka madaxda markii madax laga dhigo shaqaalaha qaar waa majoojiyaan, laakiin cali nin furfuran oo wax loola tegi karo oo staafka ay ku kalsoon yihiin ayuu ahaa muddadii uu ahaa gubernatoraha bangiga dhexe.
Waa gartay. Allah u naxariistee, bal muddada uu guddoomiyaha bangiga dhexe ahaa waqtigee ayay ahayd?
Intii dowladdu ay jirtay ilaa 1990 horta wuu ahaa bangiga dhexe dhowr sano ka ahaa. Markii dowladdii dhexe burburtayna weli asigaa la shaqeynayay dowladdii u horreysay oo Cumar Cabdi Allah u naxariiste uu sameeyey. Aniga asigaba guddiyaashaasan ku jirnay oo carabta oo dhan ku soo wareegay u geynayay Soomaaliya in dowlad ku meel gaara Cali Cumar Cabdi oo madax ka ahaa ninka la yidhaahdo Mr. Arte. Cali anigana la taliyaan, anigu la taliyaan ahaa Calina bangiga dhexe ayuu matalayay. Marka wixii mucaawineedna la siiyey ee kulli Cali baa loo dhiibay nin aamina ahay oo sideeda dowladda dhexe ku wareeji jiray akamtigeeda.
Waa gartay. Dr. Xuseen, ma jiraan waxyaabo lagu xusuusan karo oo uu qabtay ama uu qabtay bangiga dhexe intii uu madaxda ka ahaa Dr. Cali?
Waxyaalaha ugu qiimo badan waxa waaye labo: xiriirka caalamiga ee bangiga dhexe la leeyahay bangiyaasha adduunka inuu wanaagsanaado oo bangiyaasha ganacsigu awood u yeeshaan inay letter of itimaad wax la yidhaahdo letter of credit inay furi karaan waa mid. Talabaada wuxuu sakar kabacdi markii dowladii burburtay, kabacdi bangiyaasha ganacsigu ma helin aqoonsi ay itimaad ama letter of credit ilaa maanta ay ku furaan. Marka cali intuu joogay awooddaasoo fuul ayaa jirtay oo wixii nagala dhoofi Soomaaliya laga dhoofinayo ay nidaam banki ay marayaan oo la hubo lacagtina waddan kusoo naqanaydo. Cali calaamada kale leeg waxay ahayd gubernatora bankiga staafkiisa waxtarkooda hagaajiya, qiimeynta iyo tixgelinta iyo ka warqabidda danaha shaqaalaha amba caafimaad amba bashar kordhin. Bankigu uu ka gedistaa nidaamka dowladda oo waa ka nafci badnaa. Calina aada u dhowri jiray middaas. Ka ugu dambeyso oo cali lagu aamina lagu xusanaa nin aaminah oo ahaa wixii loo dhiibay oo bangiga dhexe dhibaato kama ima. Cali Allah u naxariisto familigiisana sabar Allah siiyo. Waxa uu ahaa familiga ay ka dhasho reer camal weeda odayaashii ninka ugu dambeeya u ahaa intaan ka warrayo. Marka kulli xiriirii la lahaayeen wiilasha odayaashu ahaa.
Kaasi wuxuu ahaa دكتور حسين محمود سياد او لو يقان حسين عاتو او اح دقاليهن اي وزير كوحيينكي هراء مالية دا سوماليا او مدد رئيس يقانين دكتور علي عبدي عملو او الاهون حريستي شالي لغو آسي مقالة كولومبوس علي اياها قدوميه بنك قدحة دولة دي سوماليا حدنا لغيستي الوحاد كسو دواتان كالميه سوغانتا شعيل نيو وبترو تاكسري بانه وتاكسري بانه غيرو مكانه شعيل نيو وبترو تاكسري بانه وتاكسري بانه استاسي تاجر مكاهلا او امين افريقن اي لهدahay bil iyo todobaad dhowr waa codadkii awaal aadan iyo amin afriq heestan waxa hore ugu luuqan jiray isla fanaaniinta reer jabuuti ee fartuun ducale iyo fuad tan iyo kulan dambena nabad gali
Ada kawah adik utile, ada kawah adik utile, saadal kowgu